Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þunga viktina. Við erum heldur betur í góðum gír sem mánudagur sem ný vinnuvika þýðir ný tækifæri og við ætlum svo sannarlega að vera hér á góðu nótunum. Mikael Nikolásson lentur í bænum. Átti reyndar að lenda í gærkvöldi eftir þrjú rosaleg stig en það var ekki að vesen á vélnimæk.
Já, þetta verður...
Að sagan endalausa?
Þetta bara sagan endalausa en svo eru menn mishetnir í þessu lífi og hérna
ég er að hauka þér hafa getur þér sérstaklega hefnir með ferðalagi til og frá
nei og líka sko við höfum einu sinni lendi í sumar við liðið sem var að spila á móti okkur og reyndar átti ég líka að fljúga þá kvöldi og það frestaðist með þetta með minnir nei ég komst en ekki þeir og þá voru KF í heimsókn og það leikurinn átti að vera á laugandi og þeir átti að fljúga og það var ekki flogið og þeir þurfti að bíða allan daginn út af flugvelli og svo að bara ákveða að fljúga ekki og þá var leikurinn settur á sunnudegi og ég sagði alltaf bara já þú veist þið verður þá að mæta á sunnudeginum skiliði, það bara þannig og þeir skildu það alveg og bara allt í góðu og þannig að þeir eru bara að keira stað káaf og svo hérna gistu er eitthvað nóttina og svo komuður og spiluðu, töpuðu og en ég náttúrulega svona aðeins meiri reynslu heldur en káaf leikmenn og þannig að ég náttúrulega það var, voru tvær vélar eftir leik leikur var bara heldur klán eitt eða eitthvað og ég náttúrulega skellti mér í fyrir vélina og að mættur hérna í Reykjavík 17.30 eða eitthvað, þeir ætla að taka setni vélina og þá var orðið ófæ, þá var búið aflýsa þeirri vél sko þannig að þeir eru að gista sem sagt
Shit.
Þeir eru að gista held í aðra nótt eða að fara að keira í bæn, þannig að var bara, þetta voru tveir sólarhringar hérna. Og
smar.
Svo lenda haukandir í því í gær að þeir þurfa hérna að fljúga til Akureyrar því að það var ekki, ekki sæti held í vélinni og keira í leikinn, tapa líka. Svo, hún var lent vel inn í gær sko. Þú verður að fara aftur í loftið, var að lenda og þú verður aftur í loftið og ófært og svo var ég að tala við á flugvöllinum og þessi KF helgi að þá voru þeir einmitt að spila móti hettu hugin sömu helgina
þannig
að lentu greið líf bara sama og höttur og spila á sunnudeginum og allt það sko þannig að
taka menn ekki bara morgaskan svona
þeir voru átta með mér í flugvöllin á hann hinn er
Voru þið litlir í sér?
Nei, þeir voru bara með flugvöldinni. Nei, ég veit ekki, nei, þeir voru bara feskir en þú veist, hinir hafa keirt heim og ég ber respekt fyrir því að hafa nætti.
Já, það er
sem
það síðasta sem ég hefði gert.
Þetta var ekki Barcelona rúta, sko.
En mér akkur ekki þá bara býða því að þeir komum eitthvað ekki bara að finna sex í morgun eða sjö, sko.
Nei, menn að ég veit ekki hvað, ég held að Ísland þurfa að borga gistinguna sko fyrir já. Alla farþega og þannig að hérna, ég veit ekki, þetta bara hluta af þessu og hérna, þannig að ég komst ekki heldur fyrir inn í morgun en það bara svo þær
Kynnum gestin okkar, Viktor Unnar Illugason sem nú svona bara litli bróði þáttarins og ég kalli það bara þannig, alltaf gott að fá góða menn til þess að krifja eins málin þegar þarf að krifja þau Við erum í bóði pítsunar, pítsan.is Pítsadagar, gengu frábælega farðin á pítsan.is, þú fær 40% afsláttu og nota kóðan viktin KFC með okkur, KFC á alltaf vel við ekki bara á sunnudegi skonum. Ef þú ert að hugsa um einhverra línur svo er náttúrulega bara að heita svo sem það góða. Þú átt ekki að vera að hugsa þú átt reyndar ekki að hugsa línurnar á sumrin. Það er svona mitt mottó. Fleiri sem eru með okkur Sindri vinnufatnaður, ég skate upp á bak það sem ég hefði þurft að fara í Sindra fyrir helgina og ég fór í þetta gólmót í Borgarnesi í gær.
Já, ég bara sleppa þar í gólmóti eins og ég var búinn að benda þar á.
Ég hef aldrei orðið ég með mynda mér, ég blár á vörn.
Við það rigning og rok úti. Mhm. 14 metrar á sekund og dembandi rigning
Það fem ekki góð
Nei, segir þá við konuna Æ, ástin mín, ég ætla að fara í 4 tíma göngutúr
Nei, reyndar ekki
Nei, þú fær bara upp í sófa og tekur en, myndi að fótbolta
voru samt 90 aðra geðsjúklingar sem voru á sama stað og ég í gær sko. Ég var að keira þarna fram og ég sá ykkur
Já, það náttúrulega að þeir voru flestir að vera hett lýsi eftir móti sko,
Já, ég var reyndar ekki þar sko.
Nei.
Konan einmitt þeir vorum að keira fram í borgunin sem sagði bara hvað bíluð gæjar eru þetta að spila þeirna, sko. Æ, sko, veist, þetta byrjaði alltaf lagi svona fyrstu sex hólun hún slapp þetta en ég er ekki að grínast á þau voru svona sex hólur eftir ég hef aldrei lent í öðru eins ég var bara, ég var nálægt
ég
var úti
ég er bara að nenna þessu, það er bara
Já, og ef að maður hefði ekki þurft að fara í Sindra og kaupa sér föðurland bæði að utan og inn að bæði niður og uppi þá veit ég ekki hvað alvöru sokka og það passið þetta, talan ekki bara fyrir útilegurnar Sindri er máli sindri.is sjáðið allt úrólið þar tryggir.is með okkur og verið frá byrjun tryggingavaktin eru þetta aðal málið þar eitt sett, besta settið og svo þetta hádegisverðar hlaðbórið og ningsveitingahúsi þar getur bæði gert vel við og farið í
hóttlustuna
Já, ég gerir það líka, ég ætla ekki að borða fyrir að við erum búnir hér Við ætlum að byrja þetta bara strákar, það nóg að fara yfir eftir þessa helgi Óvægt að segja það og við ætlum að sjálfsög að byrja í bestu deildinni Og mér langar að byrja bara á, já svona stærsta leiknum getum við sagt Hann var svona merkilegastur, klálega, það var Kópavogsslagurinn HK Breiðablik og ég ætla núna að hringja Því að ég þarf að fá smá skýrslu því að Kristján Óli komst í miður ekki til okkar hér í dag Hann var fastur í vinnu eins og gengur og gerist En hann var ekkit á móti því að fá símtalið Hann hafði svona ýmislegt að segja þennan leik Stimplum númeran sinn En byrja bara þér, Viktor Unnar 5-2 sigur hjá HK
Já
Það ekki hægt að segja hann að hann hafði verið sængjarn
Já,
eða hvað?
Ef þú horfir á XG þá voru þeir með 1,4 Þetta í rauninu svolítið magnaðar að hafi skorað 5 mörk Þetta voru bara
Segir það ekki ýmislegt veikleika varnarinnar hjá blikum?
Jú, í rauninni og þetta var bara, þú veist Bara fyrirgjafir og við vorum bara ekki að ná að díla við þetta Og þetta var bara lélegt í rauninni
Kristján Óli Sigurðsson
Já
Komdu blessar og sæll, þú ert í beinni útsendingu hér í þungavættinni
Takkaði fyrir
Herðu, þú ert nú ekki oft þarna með yfir borðið en sko, áður en við förum í blikaleikin ég verð að spyrja þeins út í svona sögusagnir sem maður heyrir á skaganum voru ykkur læti í höfðingjanum þar eða?
Nei, þetta var nú bara rólegt sko eins og mín von og vísa
Já, þannig það er ekki til í því að þú hefur verið að láta ykkur að heyra þarna
Þú varst ekki dósóttu með varnarleikin þarna?
Já, grósu varnarleikunum var kannski ekki upp á tíu öllu leiki menn en þetta eru ungi menn og þeir læra og þeir þurfa líka að læra hratt
Já, það alveg hárrétt þeir eru að læra og þurfa að læra hratt en í leikinn sjálfnast Jóni, Mike eftir að tala HK Breiðablik Hvað vilt þú segja eftir þennan leik?
Ég bara eiginlega veit ekki hvað maður á að segja Ég var orðlaus þegar ég var þannig var spóð að kasta mig fram að við að tíustúkunni
Það helvíti hátt fall
Já, þetta var
Hefðu þau strákarnir á sjöundólasmótinu spila betri varnarleikna blikarnir? Já, það hefur talað að læra hratt
Já, þetta var bara sjók ef að fjóra fyrirgjafir enda í fimm mörgum þá er eitthvað að varnarleiknum og Damir var í banni og sko, hans var heldurbyttu sagna hann hefur nú alveg átt betri tímabil en þetta en bara það að hafa hann þetta í hjartan það segir bara að það bara möst og þetta var bara djók og markmaðurinn að eiga enn eitt slaka leikinn ég veit ekki hvað kom fyrir hann Anton Ara hann var frábær í fyrra en að díla við krossa það bara ekki til það bara eins og sé neldur í hælana og línunni og með þannig skrokk og þessa ári sem hann á að geta búið yfir þetta bara ekki bóðið því miður og ég og það bara verkefni á morgun í hvað við Andorra strákan ég maður hefur bara smá áhyggjur
Mike, bara þín fyrstu viðbrögð Já, en hvað, hérna, hvað viltu segja þetta? Þetta sko, við erum búin að spila tvisa á HK Þeir eru búin að fá sér níu mörk
Já, þeir ráða bara ekki við HK Og ég sá einhverja tölfræði þar sem að ég sístu sjö leikjum HK búin að vinna fjóra Blikar eru búin að vinna einn og tvö jatibli Og það bara á sístu þremur árum eða eitthvað Þremur fjórum árum Og málið það að hérna, Einu leikur sem Breiðablik var unnið að Það var þarna leikurinn sem voru að berjast Víkingum titilinn í síðustu umferð Feldurendar hákáin Háka gat ekkert og Breiðablik var náttúrulega að vinna Víkingar hefði mistið sig Og í sex að þessum sjö leikum hafa háka komist yfir Háka er bara með Breiðablik Í vasan Það bara þannig Þeir bara eru skítrætti við þá Og þú veist, þeir eru bara ráð ekkert við þá
Stjáni, aðeins aftur, sko, ég var hann á hliðalínni Ég gat ekki horta á þetta betur Sko, hvert var upplegi því að Breiðablik í fyrirháleik annað en að safna fjölda sendinga því að mér fannst eins og þeir væri ekki með vinstri bakvörð og mér fannst eins og þeir væri ekki með pjúra sendir, níu
Nei, þetta var mjög skrítið, Andri Jóma var þarna á tímabili vinstra megin í vörðinu svo var alltaf hann komin hægra megin á kantinn og þetta var mjög skrítið uppleg eða hvernig þið spiluðu, upplegið hefur vantarlega verið upp á tíð þeir voru alltaf með boltan svo segir þú skorar ekki, þú fari ekki mark fyrir að eiga 600 eitthvað sendingar svo þeir áttu, háka áttu 120 sendingar leitin og skoruðu 5 mörg
Ég veit að, en ég meina þeir áttu allar þessar sendingar, þess að þeir eru að spyrja með upplegið því að þeir voru ekki að skapa þannlega sér sko
nei, ekki þannig en þeir fá samt dauða að færi stöðin 1-1 þegar að Birgi Valur vel vera einhvern ótrúlegan hátt á línu þar sem að Gísli rennur honum og Stefán á sennilega rangstæða samt á Gísla en flaggi var niðri og þú verður bara að nýta svona færi og svo bara þegar ég minkaði 3-2 þá var haugur eftir leiknum við munum nú bara eftir fyrirleiknum þar sem Breiðablik komst í 3-2 Mm-hmm. En dögði samt ekki en þarna sko hálftíma eftir leiknum og þetta fjórðamark var bara þetta var bara grín oh. hvað þá fyrsta marki sko þegar Arnór rennur að maður skatið ég bara þess ég þeir bara voru skítrættir
mm-hmm. Stjáni þú vilt
að skipta kæma sjálfur
Stjáni þú vilt að Breiðablik skipti markvörð
ef að Brynjar ætli fær ekki sjensin núna hvenær á hann þá að fá sjensin
það verður aldrei
hefur hann áhuga að fá sjensin er hann ekki bara endilega geða á 5 ég hef ekki heyrt betur
Ég þekki það ekki en úst, allir menn vilja spila Meina, Simmi bróði var hafi gaman að þessu á sínum tíma að, hefna, að vera bara varumarkmaður að gefa fæð síðan á endanum fekk hann bara blóð á tennirnar og hendi Abu Kali úr búrinu þegar þeir voru Íslandsmeistarar þannig að ég vil sjá Brynjar aðeins svona setja smá blóð á tennirnar og allavega veita alveg samkeppni því að Anton bara eiga slagt tímabil hann hlýtur að vita það manna best sjálfur
Ég reyndar sammálaðar, góðu punktur með Simma, ég meina hann kom svo bara sterkur inn þarna og hendi ég, þess að heyrðu var komið nýtt nafn á Kalli þarna en hérna, þann meistar aðeins, en hérna, ég sammála því og hérna, og Brynjar rætt að fá tækja fyrir næsta leik, það mín skoðun.
Stjána, áður en kveðin þig, Íslandsmeistaratitlinn farin?
Já, Breiðabliki.
Já.
Já, ekki farin, en það, þeir þurfa að vinna rest.
Jó, hann nú eiginlega
Það bara ekki tíu stigum
Þeir vinna aldrei rest, sko
Þá hann sennilega farinn en vikingur og valur þarf að fara að tapa ykkur stigum Víkandi voru ekki góður á móti stjörnunni en samt bara krúsuður yfir þann leik sko, stjarnan var miklu betri fram að fyrsta markinu sem gefur upp frá hotspilu sem var ekki hotspilna en alltaf detta með vikingunum en svo voru þeir bara í krúskontróli setni áleik og stjarnan eins og ég setti nú bara garni mínu létt að könnum hvað fólk heldur eða stjarnan að fara að falla eða ekki og það var bara það var rúmlega helmingur sem sagði getur fallis þannig að það er alveg áhyggjuefni og ég svo sem ekki að gráta þannig sérstaklega
Næ. Herðu, Kristján Óli Sigurðsson, kæra þakki fyrir að taka síman og við heyrum í þér í næsta þætti
Takk að þér í
blöðsáður Herðu, Viktor, svona aðeins bara að leiknum, ég aðeins að skoða tölunda bara næst í 80% possession 15 skot hátt í 800 sendingar og leikur enda 5-2 fyrir HK
já
hvað þýðir þetta til dæmis
bara varnarleikurinn ekki góður og
sóknarleikurinn ekki heldur
og svo hugmyndaleysi í
sóknarleikurinn
já þetta
er hægt líka ótrúlega ég veit ekki hvað blikandar ef Stefán Ingi
10 marka maður sem
fer úr Breiðablik
Hann að fara
Og ég tali ekki með að fer núna 1. júli og tekur mögulega bara 1 leik viðbót eða kannski þess að Evrópa leik í 2 núna og búið þá ekki við sem að blika nú á Evrópusetti Því að máli það, Jason Daði hefur ekkit gert á tímabilinu einu viti einhverju orðin og reyndar að velni lið fyrir umferður og eitthvað Ég bara, þú veist, þetta Jason Daði
Hann er eiginlega bara middur sko.
Hann er bara middur, ah. hann er ekkit eiginlega middur Hann var ekki að spila síðastleik, hann er bara middur
Kitta Steindós ekki búin að vera í standi
Ég veist alltaf ég fyrir þegar að Stjáni tala um Kitta Steindós eða eitthvað Messi Kitta Steindós er flottur fótboltamaður og er gert fína hluti á ferlinum en hann hefur átt down season, ég muni bara hvernig hann var FH og núna er hann bara í engu standi og hann er meittur
og
Kitti Steindós já, en hann bara, það tekur lengri tíma þegar hann heldur en marga aðra að koma sér í gang og hann hefur, í þessu leikið sem hann hefur spilað þá hefur hann ekki sést og það er svolítið í hann myndi ég segja til að dili vera almennilega Patrik er frá á tímabilið og Stefán Ingi fer
það er bara brass
Ná, þetta verður bara mikið brass sem er alveg samótt að taka í leikmenninn og eitthvað svona en málið er það að þetta verður brass og það er brass á blikunum og þetta á fyllilega sanngjart sigur í HK
Ok, við skulum, núna erum búin að tala blika vel niður tökum núna HK, förum núna í HK eftir allt þetta brass allt sem að búið í gangi búin að fá þessi 14 mörk í síðustu fjórum leikjum sko, þau voru 0-10 í einhverju síðustu mínútur voru ekki búin að skori einhverju 233 mínútur stundum gott að fá pásu
Já, þeir nýttu það vel og Ómar setti bara leikinn held ég vel upp
frábælega
bara las leikinn bara vel og gerði þetta hrikalega vel ég sá að voru margir í útlöndum hjá þeim bara nýttu tíma bara vel, hvíldu sig komu tilbaka, náttúrulega ekkit sérstaklega stór hópur og þeir höfðu heldur betur gott þessu fríi, guð mig góður.
Við vorum að tala það mögulega að geta svo snir í fallbáttu.
Þeir geta það.
Já, ég veit að þeir eru í efri hluta.
Já, 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 en það samt svolítið langt frá topp fjögur, myndi ég segja, í sem sagt, síðan sætin fyrir neðan.
Já, já.
Þeir eru nær neðri parti heldur um efri.
Já, ég held þessu fyrst og síðast bara að tryggja sig í deildinni og svo fara að horfa í eitthvað.
Já, ég meni að ná sjötta sætinu, þú veist.
Það rosalegt.
Ef fallbáttan ætlar að vera svona, það gæti gerst og vonandi gerist það. Að 6 til 12 allavega 6 til 11 verði bara hrikalega tæft í restina og þá náttúrulega veist, pælið því hún sjötta sætinu með 27 stig og sjöunda sætið með 26 stig
mm-hmm.
en svo bara 11. sætið kannski með 23 þá orðu bara í hörku fallbortu meðan að hinn ofna bara tjampein og hérna getur ekki fallið sko. Og það, maður vonar að það gerist og það lítur þannig út núna fyrir mér að það muni jafnvel gerast og því að HK getur enda í sjöunda sæti og fallið
mm-hmm.
en þú veist og svo getur enda með einu stigi meira og við erum öryggir fyrir úrslutakeppnina þannig að en þetta var bara þeir þurftu pásuna við tölum við síðast þetta að þeir voru sennilega það lið sem þurftu pásuna kom mest eða eitt af þeim og hérna mögulega framarar en það er greinilega eitthvað að vera annað gert þar heldur en í HK og síðan bara var þetta bara besti leikurinn fyrir þá til að fá því ég bara stendu það sem ég segi hér blikarnir eru bara skítrættir við HK og ég held ef blikarnir myndi spila HK í næstu viku þá myndi HK vinna aftur.
Já, þeir kýra sig ekkert eðlilega vel upp í þessar leikinn.
Já, og blikarnir bara eru bara litlir. Já. Margir tala það, eru litlir. Það þarf að verja titil.
En við erum að hrósa en þú vorum með marga uppalda í liðinu Mike blikar.
10.
Já, ég meina ég nenn ekki einu svona að ræða það sko, það skiptir engu máli hver eru uppaldir og það var fyndið að sjá alla blikana fara hamförum á samfélagsmiðlum fyrir leika monta segja þessu, þetta bara skiptir engu máli sko. Engu, það eru bara stigin sem skiptir máli.
Þetta hljómaði ekkert sérstaklega vel eftir.
Nei, og svo voru þeir eftir að þeir allra veikustu eitthvað aðeins að reyna þeir hálfsla. En þeir líka gáu hákáfingar líka blóð og bragði með þessu sko. Þeir mættu náttúrulega þessu hörðu hákáfingar sem að blikarnir skítrætti við og mættu náttúrulega á samfélagsmiðlum og voru að gera grína þessu.
Já.
Þannig að þetta leit náttúrulega hræðilega út því að HK er klárlega með einhver uppalda stráka líka.
Já, já.
Myndi ég halda. Ekki?
Jú.
Já. Þeir þurfa ekki að vera allir en þetta bara feilaði á Breiðablik og ég vona bara að Breiðablik segni spila aldrei aftur með ellefu uppalda
nefnum bara Ívar Orra Gissurason í sínum fyrsta byrjunarliðsleiki efstu deild hann var bara með betri mönnum
Leifurandri
Herra Hákós
já og einhverju fleiri örugla og allan hópan er verið í mörg ára og svo framins þannig að hérna og svo náttúrulega gæin sem vantaði í Breiðablikslið besti leikmaður var Hákókur það eiginlega þetta alveg fyrir þeim líka sko.
Þegar
hann hefur verið í liðinu þá hefur þeir alltaf getað verið að tvittir sko.
Hérna?
Máli er, þeir þurfa að fara að læra eins og Stjáni segir og læra hratt stuðnins með Breiðabliks, þeir eru svolítið eins og stuðnins með Leifupúl, því miður
Herðu, Viktor, það sem að Stjáni er ekki þá fær þú þann heiður, hver var maður leiksins í kórnum? Allir af
Það var góður þessu leik
já,
mjög góður
hérna,
En uppalli káringur
Þú ert samt já. Með smá fréttimæk Hörum að heyra það að hvað?
Ég var að heyra það samkvæmt svona mjög áræðilegum heimildum Ég kem nú aldrei með neitt nema sé mjög áræðilegt en sjáum hvort að standi eða Eyþór völu að fara í Breiðablik aftur
Já, þið er alltaf kallan tilbaka
Já, nú þurfum bara að taka að þeim
Já, hann spilaði hann ekki
Hann spilaði hann ekki
og ég veit í hvort það hefði verið að gera hefði sem hann samkólum að fengja að spila en hann allan spilaði ekki og, en Óskar var nú mjög svona frekar afdráttalaus í viðtölum eftir leikinn hann var ekki að fara að taka hann tilbaka ég held að hann geti ekki tekið Pétur Theodór ég held ekki sko. En svo hafa verið eitthvað aðra sögursagnum en Eyþór er enda bara ný farin Eyþór er keiftur fyrir tímabilið
mm-hmm.
eða koma frjálsinsölu eða eitthvað aðra borgunum laun og stóðu sér bara nokkuð vel í vetur
mm-hmm.
ég myndi segja að blíkarnir þyrtu bara á honum að halda hann mun ekki delivera jafnvel og Stefán Ingi það er klárt mm-hmm. en ég held að blíkarnir þurfa honum að halda og þeir þurfa ekki á honum að halda í HK þannig að ég hef heyrt þess að þetta áralum heimildum að hann komi aftur en það verður náttúrulega ekki fyrir 18. júli er það ekki rétt hjá mér? Ef það þannig að þá kemur hann aftur og mun eitthvað styrkja hópinn að bregða að bli klárlega
Herðu, Víkingur Stjarnan 2-0 Þetta var bara klára í fyrirháleik Viktor Unnar, Davíð Örn Atla með skallamark, alveg skalla
Já.
Og Daniel Dejan Djuric komið í 2-0 Já, geggjað bara tvö góð mörk og svo var þetta einhvern veginn manni fannst Stjarnan aldrei líklegt til þess að koma eitthvað tilbaka ég gat ekki
segja Nei, og líka bara ég held að ef þú lendir undir á móti Víking þá er þetta bara drullu erfitt þegar þú er svo rock solid og vel þjálfaðið sko
þéttir.
Ríkalega þéttir sko.
Og ég meina Stjáni setti þessa könnun með stjörnuna, getur stjarnan fallið, og ég meina helmingur á sammálunum, og ég meina ég ætla bara að spyrja ykkur, getur stjarnan fallið?
Já, já, það geta alveg, en með að við svona með við leikmanna hópin eiga er ekki fallið 27 leikjum, það mín skoðun, en ég skítrættur við þetta Evrópumót sko. Það bara ég það sko. Ég það að missa leikmenn út og geti og hinir leikmenn fá ekki að spila í heil langan tíma. Og þú veist, það fokkast allt upp. Ég meni, júlímánuður eru bara sumafrísmánuður hjá stjörnunni.
Já.
Þú veist, sem er bara hrikalegt. Og ég meina, við getum farið aðeins betri yfir að við kannski tölum við valsarun eftir. En hérna, svo veistu ekkert hvernig þessi strákar koma. Þetta er bara ungir ferski strákar. En þeir geta, ég meni, ekkert Aron getur spilað alla leikina. Ísland getur farið áfram í svo riðli EM og fer rosaleg orku í þetta og allt það. Og hvernig koma það tilbaka, mögulega í fallsæti þegar þeir koma tilbaka. Og það verður bara erfitt, en þessi leikur, víkingar, Arnar fannst víkingarnir rosalega góður í fyriráleik, mér fannst þeir bara ekkit sérstakir og þeir voru heppnir að vera ekki lentnir undir þegar að þeir fá þetta hot sem að Stjáni talar sem mögulega var vitlust dómur og það er afdreifrikt, en á móti víking máttu alls ekki fá þeim mark úr föstu leikatriði sko.
Nei.
Og það var bara lélegt á stjörnunni, bara lélegt tekning, en Stjarnan var búin að fá bara tvö fín færi og Hilmar Árni var mjög sprækur hérna á miðjunni og var búin að fá tvö fín færi á hann og Víkingur skoraði. Þannig að mér fannst svona fyrri áleikun tölun fyrir Víking ekki að vera alveg aðeins gegn gangi í leiksins. Seinna áleik krúsaði bara yfir þetta og Stjarnan hefur enga trú að þeir geti gert neitt fyrir kannski aðeins í restina. En þetta er bara svona með Víking. Þetta er sjóaðasta liðið í deildinni og það er langt síðan, ég held ég hafði sagt áður, það er langt síðan við séð svona lið í efstu deild á Íslandi. Þeir bara klára alla leikin eins.
Já, þetta er bara massíft.
Þeir klára bara leikinni fyrir áleik og sérstaklega heimaðalli, en það gæti alveg breyst í seinnum fyrirni sko. Og þeir kemur núna meira álag á það á eftir. Ég held að þetta sé bara 50-50 milli Víking og Vals. Ég held það.
Ég er sammála því. Ég var að vonast til að þessar myndu aðeins brotna en þetta er blikaleikin eftir allt því og sko við þar.
Ég blikandi brotnu. Það var máli, blikandi brotnu. Eins og svo oft áður. Og ég kom með því þáttun og sagði Arnar Grétarsson, besti vinu, Rikka G.
Ég er að fara með honum í golf í dag.
Ég sagði við Arnar Grétarsson, nýtiðu ykkur þetta. Þeir tala blikarnir og bæðilega sérstaklega blikarnir eins og þeir séu einir í baráttu við víkinga. Nýtiðu ykkur þetta. Hvað núna? Nú eru Valsar konir 5 stegum undir blikarnir. Blikarnir brotnuð, ætluðu að vera harðir.
Náðu þið ekki.
Ég er líka munurinn á sig, eins og þú talum að það með fríi hjá stjörninu og Val. Valur er allavega með hópi sinn. Getur bara verið að drilla þetta meðan að stjarta bara er bara
en
vantar
hóðum hópin. Með Val, já.
Við tökum bara Valsar nú eftir. Bara maður leiksins í víkinni.
Binni.
Já. Herðu, förum í...
Binni?
Nei. Í víkinni, víkingu stjarðan.
Hver er Binni? Þú sagði bara Binni, já. Já, ég veit ekki hver Binn er.
Birnir. Sorry.
Hann
er búin að geða ykkur.
Arna Gunnarsson gerir bara leikmenn betri.
Er hann ekki bara besti leikmenn mótsins til þessa?
Jó, ég held að.
Myndi segja það. Herðu, förum þá bara til Eyja því við erum að tala Val. Valur fer til Vestmanneyja, vinna 0-3, klárlega ekki alveg sem gefur rétta mynd af gangi leiksins. Eyja menn áttu nú klárlega skilið allavega að skora í þessum leik, en þú ert að nýta færiðin.
Er það, áttu að skilið að skora?
Já, þeir áttu alveg sjensa. Alveg góða sjensa á skor og Addi Grétar talaði nú sjálfur að þetta var nú ekki alveg gefa rétta mynd.
Nei, gerði það ekki, en áttu þeir skilaði skora, ég veit ekki.
Ég sá ekki dauðafæri.
Fengu ekkert mikið að verðum og voru bara slakir og síðasta þriðum.
Arnar Grétarsson mætti og náði að setja blóð á tennurnar og mönnum af því að hann sjálfur var brjálaður að leiknum hafi ekki verið sérst, ítt lengra því að hafa spáð betra veðri, eiga með neituð að færa leikinn. Valsarar, þessi leikur áttu upprunalega vera fjögur. Á daginn, Eyjamenn báðu valsmennum að færa hann til tvö að því það var ykkur bjórhátíð og verður svo hræddur að áhorfendur myndi ekki mæta að því að hann alltaf búið uppselt á alla leiki hér með dísumar
Ég þarf að harðir í stúkun með það nokkur, gamli skóli lifi bara í Vestmannum.
Og hérna, svo síðan þegar hérna Arnar og valsmenn vilja fá að færa leikinn aftur til fjögur eða fimm að því að þá er betri viðurspá. Það var að nei.
Þeir áttu bara geta að vera þá að leifa og Vestmanningum að færa.
Já, meina, menn þurfa bara að horfa aðeins í. Þarna ætluðu bara valsmenn að
ég er alltaf að tala um að horfa í daga. Hvað hvernig spilar ekki bara á föstudaginn?
Já, alltaf. Nema, Addi var bara það pyrraður sér aðlúti KSI að þeir hafa ekki stíðin í að hann náði bara smita í sína leikmenn þeir fara bara að ganga frá þeim
og var ekki líka bara eðlilegt að ég menn voru aðeins betri í fyrirháleik með þetta rok raskat sem var í gangi
þetta var svakalegt
bara mjög eðlilegt
þú veist allir að segja bara að IBF átt svo mikið skilið og eitthvað svona en þú veist það var bara mjög eðlilegt að þeir hafi verið betri í fyrirháleik en menn að Valur var betri seinni og skoruðu skilur og
þetta mark hjá Aroni Jóa
á
geðveikt IBF átt ekki Valur bara skilaði vinnan leik
já
já en hann var en sigurinn var stór í sammála því Vals, en Valsarar hefa bara miklu meiri gæði en IBF og ég meina það getur hver einast í maður í heiminum verið sammála meiri því það bara þannig og það ekkert leiðilegt eða vont að heyra það fyrir hemma reyða segja leikmennina hjá IBF eitthvað Valsmenn hafa bara eru bara með miklu dýrara lið og hafa bara miklu betri fótboltamenn já
en hversu pirrandi er það Viktor að næsti leikur hjá Val núna 12. júlí þú veist þeir koma núna eftir hvað eitthvað að tveggja eignar pásu spila á IBF þú eru svo bíða aftur eftir að spila í hérna á móti Fylki
þetta vel þreytt en aftur á móti geta þeir hvílt sig vel drillað bara hópi vel fyrir leikinn og ég held að þeir munu njóta góðs að þessu þeirra uppsækir af því að vikingarnir verða
í vikingarnum og hjósamt eftir því sem ég ætla að koma á hann inn á að það ekki bara það að spila 12. júli ég held að kóngurinn Sigurbjörn Hreiðarsson sem ég ætla að rósa sem var góður í bestu mörkunum helgina að hann ætti að fá hann oftar og ég hjóti því hann talaði það frá 11. júni til heldi 29. júli spila Valur fjóra leiki.
Það allt og lítið.
Nei, þetta er tveir sumarmánuðir í Íslandi og þeir eru ekki einu sem sumar þá og þeir spila fjóra leiki frá 11. júní til 29. júlí.
Á prime sumartíma á Íslandi.
En þeir spila aftur á móti eitthvað 12 leiki í apríl og maí sko.
Já, þetta er galið sko.
Nei, ég meina þetta er ekki bara galið, þetta er snar galið og menn og Stjáni og fleiri tala oft um lögreglumál. Þetta er ekkert annað en lögreglumál. Það er bara þannig. Þetta er og mér alveg sem ekki segja mér þeir voru óöfnir þau blíka þeir spila Evrópukeppni jú, þú veist, en það bara gerir þetta öðruvísi það bara þannig
Herðu,
það bara svo leis
bara loka spurning var þetta hennanleik eru Valsari góðum séns, strákar, bara að taka titilin
já, frábærum
ég held að þeir taki titilin
já
ég held bara þegar vikingarnir fara í Evrópaævintýrið vonandi fara bara langt þar maður heldur auðvitað með, því, með þeim þar
já.
Þá eru náttúrulega bara valsararnir að hvíla sig. Leikmenn kannski fara dett út hjá Víking en ekki á Val þeir eru bara valla að spila leiki. Þeir þarf bara að passa sig á svo æfingu. Og þá held ég að þeir munu svona koma bakt að meina þessu og ég held ég klára
þetta. Ég held þetta sé bara 50-50 eins og sagði þá en ég tel að Víkingarnir þurfa að styrkja sig í gluggunum sem ég tel að valsararnir þurfa ekki. En ef ég þekki þína menn og þín rassvasa rétt Ríkard með hvað leynist oft í honum að þá kemur ekki dórt á alls með myndu bara samt taka þrjá leikmunu gluggur
ekki taka Rúnar Már eða Víkingur hann búinn að skrifa undir nýja samning
en ég meina Víkingur gæti tekið Aron og kannski einnig við bót og ég
held að Víkingur orðaði við hann Kristoffer ekki, hérna,
ég held að Víkingarnir bara mun þurfa að styrkja sig ég meina þeir ætla sér áfram í Evrópu og Arnar veit það að þetta verður mjög erfitt periód ef að þeir fara áfram í Evrópu það eru allan að tveir leikir þá yfirbót og jafnvel fjórir
bikarinn
á móti KR það búa að fresta þeim leik út að einum leikmanni á KR mest KR ekki að þeir aðeins er eðeligjari Víking þar og þetta menna var rétt á þessu þetta þarf að taka fyrir á næsta ársþingi ég skil Rúna Kristins, ég ætla ekki að vara að dissa með þetta ég skil hann
ég var líka klókt í honum
að vil ekki að segja bara þetta líkil maður liður minn og spila alltaf leiki okkur ætti að vera ánans í undan og sluti bikar þar sem eru mögulega 50 miljónur undir þú veist, að þeir vinna bikarinn ég skil það alveg en þráttir ég skiljan að þá káis ég bara að segja Rúna minn og trópa náungi og tundra eitthvað landsleiki hana, og þú veist og það skilja þetta allir en því miður þá ertu bara að spila hann leik sko
já.
Þetta er eitt leikmaður en alveg sama hvað hann heitir
en þeir verður líka komnir í alveg ála þarna þegar þessi leiku verður sko
já og það er ekki sem við vita hver hann verður út af Evrópukeppni þannig að KSI eru bara þú veist menn er að fá sektir og bönn fyrir eitthvað algjöran titlinga skýta eins og maður segir í hinu og þessu en svo þarna að þá bara fá menn einhvern veginn að stjórn og eins og segir með frestunarni í eigum það var ekki hægt á frestun 2 tíma en þarna þá getur maður ekki að fresta leikjum út af einum leikmanni og pæliði síðan í því reyndi að vera náttúrulega ekki þessu leika í bikarri búinn en svo ef það væri ennþá Íslandsmót og bikar spjöld samanuð og Jóhann Kristín er svo bara í banni í þessu bikarleik sko.
Já, það kemur bara mittur heim
Já, eða kemur mittur heim að þessu Evrópumóti
Það getur alveg vel verið
Herðu,
nákvæmlega, góða punktur
Viktor, maður leiksins í Eyjum
Aron
Aron Jó.
Aron Jó.
Herðu, förum í Hafnarfjörðinn. FH 4 fram 0 Úlfur Ágúst með bæði mörkin í fyrri hálfleik. Kjartan Kári loksins á blað og Kjartan Henry að sjálfsögðu á markaskónum. Við byrjum á fram áður en við förum í þetta frábæra FH-lið sem Heimir virðist vera að smíða. En ég spyr þig, Mike, fram slakasta lið deildarinnar þessar mundir?
Já, þú veist, 2017
Ég að tala núna í dag
2023
Varnarlega allavega
Já, þú vörð vinnur leiki Ég vinnur, þú veist bara Þú verður með þokkalega vörð Til að vinna einhver leiki Sérstaklega í efstu deild, sko
Þetta er
ekki reddast Þetta er svo að sjá með skagan Þetta reddast kannski í hérna Fyrstu deildinni En þetta reddast ekki í efstu deild Og Já, og það brekka á frömmurónum Og mér finnst bara vera Svona andleysi við frömmurónum Það finnst mér og
Þú færið þú 2.5 mark í leik Það ekki líklegt Þú haldið þér uppi þannig
Nei, það erfitt Það erfitt að þú alltaf skora 3 mörg
Ég bara skil þetta ekki Ég skil ekki að hvernig spila svona Ömulega varnarleik Út af því að það ekki eins og það sé ekki Bá að benda þeim á það, sko
Nei, nei, og svo reyna alltaf Mér rakka sig til að drilla þetta líka
Já, og Jón Sveins, hann var frábær, og þeir voru Báði frábæri á varnamenn og svona öðruvísi varnamenn Þannig er þetta ekki að drilla alltaf það er, En þetta snýst ekki það eins og ég sagt áður
Nei,
Og
þetta snýst ekki,
hvort að Brynjar Gauti sér inn á eða Jón Sveins og Ragnar Sig sér að þjálfa Þetta snýst hugafar eins og hann segir Og þeir geta ekki gert þjálfararnir á völlinu komi Þetta mjög furðulegt
En þeir þurfa samt að lemja hugafari fyrir leikina, Mike
Já, en það virðist ekki verið sem ég var að segja Það andlýsi við liðinu
Já, en sáuðu viðtali, ég man ekki hvort ég hefði séð á punktu.net eða hvort það hefði bara verið hjá okkur í mörkunum komið svona eitthvað smá uppgjáðatótn í nonnaða?
Ég sá ekki þetta viðtal
Ég
Hann allavega hefur á
Ég að þjálfa Viktor Unnar líka, yngur loka En ég meina hann vill vantalega vinna einhver leiki þar Allavega hann vill Stjáni vinna þó í sjöfundaflokknum Ég vona Viktor vilja að einhver maður seldir flokkum En auðvitað ég í meistarflokk Ég get alveg sagt það Ef ég var í hans stöðu Nú ég bara að tala mig, menn eru mig sérnir Þá væri það komið þjó Ég reikna með því vegna þess að þetta væri pottet orðið þreytt búin að gera fína hluti í fyrstu deildinni 2 ári röð átt að fara upp mögulega fyrra árið svo kemur COVID-ið gera frábær hluti seinna árið bara geggja þér í fyrstu deildinni rúla þessu upp koma svo í fyrra bara flottir byrjuði smá illa en svo bara voru þeir flottir í fyrra og voru bara mjög tæpir að lenda í top 6 og Kristján og leiðilega það og þannig þeir enduðu ekki þar þeir voru alltaf bara seg og voru flottir spilu flottan fótbolta og bara gátu unnið alla svo komaði núna og þetta bara búið að vera downhill og ég ef ég var þarna með þessi 11 stig og bara hvernig spila með skanir þá myndi ég alveg hugsa minn gang sko því að oft betra bara þá kannski að taka sér frí og taka bara annað djóp í haust eða hvernig sem það er
Já, menn svo varnarleikur þannig
Sáðið er hann ekki að bætast
Sáðið þriðja markið til þessu ekki Þegar hlinur allir bara veður hann inn völlin Skilu kantar hann eftir Þetta er bara batnarleik
Já, annað markið líka Ég meina, þú veist Þið sjáðið rángstöð í nýja hverjum tíu svona tilvöllum Vegna þess að vegna vartamennir eru bara búin að hlaupa út En þetta bara gleymir eitt gæði sér Og hann ekki rángstöður
Þetta bara kjánulegt sko.
Þetta bara alveg kjánulegt Og þetta efstu deild Og þetta allt í lagi einu leik Það mjög kjánuleg og varnarleikun á Breiðablik En við skulum ekki gleyma því Að Blikarnir eru búin að halda hreinum út í Val Í báðum leikjunum Blikarnir eru búin að halda hreinu á Káruvöllinum Kannski ekkit mikið afreikmengun Káruvöllin að spila þá Þið gerðu það Þeir fóru til Keflavíkur og heldur hreinu og Blikarnir eru búin að halda hreinu í 6 eða 7 leikjum Við varum að taka þetta saman Þeir eru búin að fá þessi mörg Það er líka 4 á móti fram og 9 á móti áká sko Sem er ótrúlegt sko En að fyrir utan það eru Blikarnir búin að vera solid
Halda hreinu í báðar leikjunum alltaf móti Val
Ég var að segja
já, já. Og, sem er rosalegt
Og þú veist Já, já, og bara og Valur fekk alltaf færi Þannig að þú veist En framarnir Þetta er bara leikur eftir leik eftir leik og þetta er hugafar og þetta er bara ekki nógu gott og ég veit ekki almennilega ég myndi halda að þjálfararnir þar væri mesta íhuga stöðuna sína í deildinni sko.
Ég man að ég spáði þeim fallið hérna fyrir mót
Það er rétt
Ég heldur falla ekki, ég held ekki, ég held sér bara mógu gott litla falla Hann vantaði Fred og vantaði mikið en hann er ekki aðal varnamæri þeirra
Viktor, ég var einn af þeim og ég ætla að byrja á þenni spurninguna þá ætla ég bara að byrja eiginlega Heimi Guðjónsson afsökunar því að ég bara svona fyrir einhverju síðan fannst bara eins og hann væri búin að missa touchið og
Gerðu það fyrir hönd þín og Stjána
hann var að gera fyrir sig, ég tek ábyrgð á sjálfum mér hann var ekki búin að var ekki búin að updata sig og eitthvað svona og fannst hann bara ég ætla bara að beða hann afsökunar og hérna dreg þessi orð mín til baka því að hann er heldur betur bara búa til ég meina hann er bara búin að búa til aftur FH gildin á engum tíma
Þú veist ekki nýta tækjöra að beða mig þá afsökunar líka
Nei, þú ert ekki Heimir Guðjónsson.
Nei, en ég var að segja þetta allan tíman og því ég var að rakkað yfir mig í marga mánuði.
Já, já, ég meina.
Þá var það ég eiginlega frekar ásökunarbeini.
Ég var þarna líka. Ég hugsaði bara, já, ég held að hans tími sé bara kominn en
hann að því að tapaði 3-4 leiki með Val og spila ekki skemmtilega fótbolta.
Já, þetta var svo leiðilegt og þungt þarna allt eitthvað og hann bara
búinn gjörbreyta
þessu.
Ég meina hann tók Íslandsmeistaratitil með Val.
Já, já, hann gerði það á fyrsta árinu COVID tímabilið.
Vil ég reka þó Óskar núna? Finnst ykkur þetta flott hjá Breiðablik?
Svo tvö tímabilin og eftir var hann ekki nálægt titlinum.
Var Óskar nálægt honum fyrstu tvö árin?
Ég var að beða afsökunar mæk, hvað viltu að ég gera? Á ég að fara og niður á hann?
Já, mögulega En ég beð menn að læra þá að mistökum
Já, ég hefst þér í að beðast afsökunar
Já, er ekki nóg, læra
Við lifum og lærum
Og læra hratt, eins og Stjáni segir
Við lifum og lærum
En málið það bara, hann var íslameistari titli með Val Og hann var með Val í topparátu Held ég ár tvö Bara, þú veist, þangað
til að voru
Þangað til að hann er sammáli komu upp
Já.
Bara vestuðum helgi voru bara efstir eða eitthvað Já. Og svo í fyrra, við vorum nú að fara ef um dag Þá byrjuðum við eitthvað 13 stíðustu 5 leikjunum
Já. Og svo kom aftur hrun
Svo kom eitthvað smá hrun Reginn, þetta var ekki verðið en þetta sko
Nei, nei, ég samanlega ekki Ég var alveg, mér fannst þetta líka
ég En ég er samt, þannig búin að gera frábæra hluti
Geggjaða hluti sko.
En Viktor, sko, höfum þá reynu að FA með 21 stig, hann sem búin að bæta stigafjöldan sem FA endaði með fyrir 22 leikjum í 12 leikjum, hann þurfti 10 leikjum minna til þess að gera það sko, höfum eitt hugfast að FA þremur stigum eftir blíkum og þeir eiga leik til góða
þeir eru í bullandi Evrópum bara, sko. Bara þetta geðvikur árangur Jón
ég meni FA var að valdi við Breiðablik í síðasta leik fyrir frí og það er
miklu betri
það er blíkandi getum ekki 5 ork á sig líka þannig að ég En ég meni, ég talaði samt F-liði fyrir móta með þætti þetta gott lið Ég meni, ég ætla ekki, það sem ég veist eiginlega bestur á heimi að hann tekur stóra ákvarðanir þarna fyrir mót Hann lætur svona lauja bald fara sem að kannski
Manni fannst það skrítið
en við erum alltaf ekki á einhvern sæðan en mér varst mjög skrítið með Oliver Heiðars en hann veit þetta bara betur en heimir og það sem ég ætla ekki að hann mesta propsi fyrir að hann er búin að vera án náttúrulega mjög reyndra leikmanna og leikmann sem byrjuði bara mótið ágætlega eins og Björn Daniel í undanfarandi leikjum, það hefur ekki skipt máli hann búin að búa til, Kjartan Kári að spila mjög vel, hann að gera þetta bara sér bara Arna Gunnarssonsmur, þeir eru að bæta sig og ég tala nú ekki um hann Úlf og Úlfur er bara, Úlfur og Stefán Ingi tveir bestu sendir þeir í deildinu í sumar
Vúk allt í nú að geða
Vúk byrjaði mjög vel, aðeins búin að gefa eftir en þú veist, hann er bara, hann vissi hvað var að fara út í og auðvitað er hann á æfingasæðinu og hann veit, hann sér, já, ég að fara að spila þetta Vúk, Kjartan í Kári, fæ hann, ég hef ekki notur Oliver þótt að við vitlisingarnir síðan svo bara fyrir hvað okkur ekki að spila hann, var rosa fljótur og sterkur, sko, þú veist og svo bara fær hann Kjartan Henry og búin að greinlega díla við Kjartan Henry þannig að hann er sáttur að vera á bekknum kemur inn á, með kraft, skorar mikið þegar hann kemur inn á og bara er kraftmikill gefur olbóðskot og allt þetta og Svo bara hefur vörðið verið alltaf og markmaður er náttúrulega miklu betri og þannig að og hann er búin að bæta varnamennina sem við hefur verið Harald Einar hann er búin að Óla Guðmunds og hann er
áspjöld
allir er búin að bæta þessi mjög mikið og það er bara heima að þakka og ég ætla bara rósunum
Maður leiksins í fyrinum
Úlfur
Herru, nú erum við að fara að ræðar yfir þetta förum á Káarvöllin leikur sem að var á laugardegi klukkan 5 og ég held nú bara að þetta var eitthvað grín því ég sá upp í stúku en það var nú svo ekki ég held að giska það hef ekki verið mikið meir en 150 manns á leiknum
Já, 346 Nei, það var alveg slatt í stúkun svo líka hinum einn þú sér það ekki myndavölin
Ægir Jarl með mark undir lok fyrir hálfleik Sigur Bjartur Hallsson kom inn á sem varamaður skoraði 10 mínútur síðar og tryði KR 2-0 sigur þurfum ekki svo mikið að segja þennan leik þetta var bara sængjart, Káa átt að vinna þann leik
Já, eða samt voru Káa voru heldig góð líka þannig
og ég var að horfa hann leik með þess bara Káa betri sko.
Já, ég veist, hún heilti voru betri
Nei, það var 50-50 bara
Já, þetta var svona svolítið 50-50 leikur og bara Káa nýttu sín tækifæri en munið sendinguna það sem hann sett hann í slána geðveikur bolti
Það bara klúður í Hallgrími Ég hafna leikinn og það var sennilega að fara í aðtefli en þetta var bara leikur tveggja liðið með lítið sjálfstrust, myndi ég að segja
Er Káa ennþá pari með í fyrramækari?
Nei, nú er þetta óttur út úr parinu En það er bara svo það er Lífi virkar þannig að maður getur stór einn daginn en síðan þremmingur setna ertu ekki alveg af stór sko
Já, mjög stór og lögat eins og voru lítið
Já, það er bara þannig og ég veit hvernig Viktor unnar eða það er stór og það var stærri heldur en flestir en málið er það þannig virka bara fótboltinn Það er bara síðasti, það er bara núið sem telur mér fannst þeir vera á pari fyrir 3-4 leikjum síðan það munaði ekki miklu en núna
Geti KR dottið okkar rönn og ógna mögulega fjórðarsendinu?
Já, já Akkur ekki?
Nei, ég held ég ná aldrei fjórðasætinu FA eru bara stöðir og, og en KR á endi top 6
Já,
það er bara
það Það gerir það alltaf
Ég held að þú veist, það sé bara markmið og jú, jú, kannski fjórðasætinu í einhver úrslitakefni maður veit það ekki
Það er nóg eftir En KR alltaf óstöðast að liði deildarinnar tapa, vinna,
Já,
tapa
Já, þetta eru bara vombriða tímbil og KR svo fara að segja sér bara sjálft og þeir eru bara það var bara gott sem einn sagði í gær sem að er bara rétt Það sko, og maður sér núna að þeir ofmátu árangurinn sinn frá því í fyrra, Káa og ég held að engu máli skipt hver var að þjálfa Káa núna með fullri viningur Arnari Getasinni við mögulega verið með eitthvað fleiri stig en það sem Káa ofmat að þeir hrist ekki nógu upp í hópinu sinn þeir sjokkurðu ekki hópin nógu mikið því að þeirra vildu gefa leikmönnum sem að náðu þessum árangur í fyrra tækifæri til að sanna sig áfram og það mátti aldrei gera auðvitað átti að spila sama kjarnanum að þeir eru þurft þrjá fjóra leikmenn
í byrnulið
og ekki bara til að segja að bara því nokkuð fór einhvern í staðinn bara þrjá fjóra til að sjá og þá hefði bara eitthvað miðjum að komið Pítur er Jón og svo kóður í fyrir og maður sér og ég að spila jú, ef þú stendur þig Já. Þá bara spilar þú en þú far meiri samkeppni því við þurfum að vara upp og það þurfum öll að gera káa klikkaði illilega á því það bara þannig og þess vegna gengum við mikið betur
Það bara þannig
svo líka bara markmannsvissan bara...
Já, svo hefði þetta á sig nýja markmann í sammála því og svo ætla ég bara að segja það við KS líka þessi leiktími klukkan 5 á laugardegi á miðju sumri hann virkar ekki á Íslandi Við erum ekki England Hætti símar ekki
Já, ég þarf að svara hérna samt en þið bara haldi á sem að tala
Það bara óþægilegt Hann bara virkar ekki á Íslandi þessi leiktími
Nei, nei laugardegi klukkan 5 það bara
ekki Það bara virkar ekki
En ég meina hvert átti fólk að var fólk ekki mikið að fara helgin í þessu veðri ég gat nú ekki ímyndað mér að
fólk ja veist ef auðvitað var útskriftur eða eitthvað þennan lögadag þið sjáu þetta bara stakkur í
fótboltamót líka já ég sammála á þessum tíma þetta vonlaust
þetta þarf á haustin og það vont af því að lítið af fólki á haustin á leikjunum nema bara að það sé mjög spennandi leikur og sem skiptir máli helgar leikir á Íslandi
föstudagsleikir geggjaðir
já já þeir eru skárri Sunnudagskvöld eru ennþá samt bestu leiktímannir upp á helgina en helgar leikir eru ekki að virka á Íslandi sérstaklega ekki júni, júli og ágúst
Hver fær mom í vesturbænum?
Ég ætla ekki að alla þetta bara fyrir þess að sendingu
Ná, ekki
ekki eðlilega flott sko.
Bara 60 gráðu fleiðjáðni eins og höfðingi sá að Twitter
Já, bara flottur sigur og káður og bara vinnu sigur
Loka leikunum sem fyrir mig yfir Keflavík fylkir 1-1 fylkismenn komast yfir en Eton Osmani jafnaði fyrir Keflavík og 77. mínútu Keflavík inn í öllum þessu leikjum þeir eru að fá stig en þeir eru ekki að vinna þessa leiki og Mike ef þú vinnur ekki leiki þá heldur þeir ekki uppi af því að við erum í þriggjastæða reglun ekki
Ná, þeir taka samt eitt stig og ég meina þeir eru búin að taka jafnmörg stig á Breiðablik í síðustu fjóru leikjum.
Þeir eru bara einum leik frá öruggsæti.
Þeir eru búin að taka jafnmörg stig á Breiðablik í síðustu fjóru leikjum. Og meðan að framararnir tapa þrema hverjum fjórum og Stjarnan vinnur ekki marga IBA vinnur einn og tapar tveim, þrem þá er þetta alveg séns. Þeir eru Keflavík fyrir utan að framleik búin að vera flottir. Ég meina það er ekkit slæmt að gera jafntefli, þeir eru átt að vinna bæði stjörnun og fylki eða þeir hefðu haft aðeins meira sjálfstraust þá er ég að tala fremst á vellinum, það vantar og þá voru leikið sem eru átt að vinna þá væru þeir bara flottir þú veist, þetta er stutt á milli, núna þurfa þeir bara þetta ræðinar, þeir eru búin að taka afdrifaríkar ykkar ákvarðanir, Siggi er ekki búin að viðurkenna það bara basically, hann bara skeit upp á bak við kannski hrósum honum of mikið og fleiri með að vera svo frábæra kaup útlendinga svo bara gjössamlega
klikka heldur
og núna
Blair bara og smiley farnir
já og hinn bara ekki að spila Kamilin flottur
já hann bara meittur
Kamilin flottur það rosalega gott að reykja Kamil það má ekki gera tómi pakkin sko þá fer ekki út
það er þetta góður
en málið það og það er bara þannig og hann bara verið meittur í 7 vikur þannig að þeir verða að hitta á tvo réttu leikmennina núna
Þá hefur vandað sig vel
já, Þið verða bara að gera Þetta er samt bara svo rosalegt afturræti Þegar ég hafi bara séð það miljóns Og sérstaklega ætlar að fara að fá í glugga sko. En Ég held að kepla ég bara Geti auðveld að haldi sér uppi Það er mín skoðun Ég hef eitthvað neginn trúi
Herru, það er bara þannig
Fylkir við... aftur á móti bara tapar ekkert mörgum leikjum og...
Mei,
þetta fer svolítið jafntefli á þeim líka þannig að það má ekkert mikið út að bregða
Þetta er bara eins og staðan núna þá er þetta fimmliða pakki eins og staðan í dag
Ég held að verði það bara svolítið áfram
Herru,
Herru,
við förum í uppgjörið á þessari umferð, þessari 12. umferð. Hver var leikmaður umferðarinnar, Viktorunar?
Ekki bara að gefa Úlfið þetta fyrir að skora þessi tömörk.
Þjálfarinn?
Ómar.
Já. Fer hann?
Ómar?
Nei, Ómar fer ekki neitt, sko. Fer Úlfur? Það eitthvað svona loðið sör hjáfóðingunum.
Þú var hann ekki að fara eitthvað skóla?
Jó, í byrjun ágúst, eða meðan ágúst. Það eru loðið sör
hjáfóðingunum heim bara.
Það ekki, það má ekki.
Ég segi alltaf veikir hlekkur umferðarnar við svona segjum, við skulum bara segja þetta svo þú fattir þetta, hvell skita umferðarnar
bara vörð blika
já, ekki flókið herðu, markið
Aron Jó
já, herðu, þá þetta klart klappa á klart, herðu, við ætlum að færa okkur deild og eins og það heyri hér kjæru hlustendur þá förum við dýpra í íslenska boltan en aðrir í kringum okkur í algjörum forgrunni, við förum í fyrstu deild og Við ætlum að, við langar að byrja bara á extravöllinum þar sem að Fjölnir og Vestri gerði eitt eitt jafntefli Vladimir Tufekits jafnaði metin fyrir Vestra eftir Ólafur Dagur Torlasíus kom Fjölnismönnum yfir Fjölnismenn áfram taplausir en gæti þetta stig ekki svona komið Vestra eins og stað, Mike?
Jú, ég held það, þeir voru betri í þessu leik
Þeir voru það, sko?
Fjölnis þjálfarinn var verulega ósáttur við leiksinna manna meðan að Davís Móri verið skýjunum með leik vestra
Nei, voru líka góður við sko
Já, með leikunum fór samt bara 1-1 mm-hmm. og ég myndi segja að stíja væri betra að vera fjölnældur en vestra þráttur að voru heimaðalli Vestrar var að vinna leiki en þetta getur klárlega gert það og þeir eru klárlega pott öruglega heimaleik næst Mér finnst þér ekki að spila mikið á heimaðalli þannig að ég hljóta eiga svolítið heimaleikjum inni þannig að þeir eru væntanlega heimaleik næst í manningjum móti hverjum og það náttúrulega bara leikur sem þeir þurfa að vinna og hverja þeir
Vestri á núna leikni heima á miðvikudaginn vinna það. Og þeir vinna þann leik
það er bara alvöru leikur já, Vestri leiknir það var frestað daginn ekki það sá leikur eða þetta í umferðinni
ég meina ef Vestri vinnur ef Vestri vinnur leiki Mike þá eru við bara 4 stigum frá 5. sæti
sko já. Þetta er bara ég segi það að það geta 6 lið að mínum mati náðu þessu 5. sæti 6 til 7 lið topp fjögur er bara það er klart og þetta er bara þetta verður gætur er rosalega bara út af 5. sætið og það svo fer kannski það leið upp bara
svo heyrði ég einhverja bullsögu að væri mögulega að fara anda köldu og milli Davíðs Már og Samma sem ég víst bara eitthvað blatant kjaftaði ég meina gæinn hann tók við liðinu síðasta haust þetta var hræðilegt hvernig undirbúningstímabilið var með enga aðstöðu veturinn eins og hann var allt nýju leikmenn hann fær bara tíma og Sammi veit alveg hvernig leikurinn virkar
allt nýju leikmenn
ja mikið nýju leikmenn sem fengu fyrir tímabilið
ég held sem er fullt af sömu leikmönnum
fengu fullt af nýju leikmönnum
já mistu náttúrulega besta mannið sinn sko
já mistu fleiri líka
En hann fengur besta en ég alveg sammála því ég, það samt sem áður þannig að ég veit ekkit hvernig staðanum milli hans og Sammi
það er ekkert, vin, það er bara kjafta
voru nú bestu vinur síðast ég vissi en,
og bara hann ákveðlega ekkert
nei, ég veit ekki það ég meina, þú veist, Vestri þú veist, ég heyr aldrei Davís Már að tala það að Vestri ætlaði sér upp en Sammi tala þannig
Hann segir það á hverju ári
Hann segir á hverju einast
ári Hann er búin að miklu harðar núna Og þá bara verður að gera kröfu á meira heldur en Hvað, 60? Alveg saman hverju þjálfari Ég veit alveg að þetta tekur tíma En sami verður kannski ekki gera sér grein fyrir því En þeir þurfa að vinna leikni
Já
Eða þeir tapa þeir leikni Og leikni þarf að vinna vestra Það er bara þannig Það líkur bara að við tökum flugið þetta á miðvikudag Og þurfum á hana leik
Herðu, förum í
Þetta verður svaka leikur sko
Rosalegu leikur á Selfossi Það var alveg svakalegur á föstudaginn Það sem að Skagamenn mætti í heimsókn Arnór Smárason, Indri Áki og Steinar Þorsteinsson Kláruðu leikinn í fyrrahálleik fyrir Skagan Eða hvað? Nei, Ingvar Rafn Óskarsson minkaði muninn í 3-1 á 57. mínútu Linus Ævar Jónsson skoraði klaufalegt sjálfsmark á 60.50 Staðan allt í honum 3-2 Viktor Jónsson kom síðan skaganum í 4-2 og gulltriði þetta Dín Martin fekk rauðarspjaldið en Selfoss minkaði munni í 4-3 og 8.900 mínútu en komust ekki lengra geggjaðu fótboltaleikur greinlega risa sigur hjá skaganum og eins og hendi sér veifamæk það var að tala um að Jónþór væri á bláþræði og það væri allt í voli
Þú og Stjáni var
ég, að tala um það ég tala aldrei um það, hætt að blanda mér alltaf inn í þetta
bara sem hann er heyra
já. En
heyra mikið,
staðan sko. Er bara þannig að skagin er í þriðasæti
Já, já, en þeir gætu líka alveg hefði geta klúrað þessu leik niður og þeir voru 3-1 undir á móti Þrótti ja, karakter þar, þarna er aumingjaskapur en þeir taka 60 og það snýst þetta en þeir þurfa aðeins að bæta sér skagamennir það er ekki gott að vera
gefinns 3 stig í næsta leik
það er ekkit gefinns í þessu
jú, hann móti Þór úti á heimavelli Þór vinnur ekki einn útileik
þeir voru núna nála tíða vinna nýjar vikum helgina en...
nei, Arnar Halsa, þetta hefur verið frábæleikur og alltaf líklega til þess að skora
það er bara staðar enda Þór var betri nýjar vikið í þessu leik og fengur betri færi en það skiptir ekki máli, það er búið og það er líklegt að skæja vinni Þór en... og þeir eiga að gera það en þeir eru búin að fá að sér núna 6 mörk í 2 leiki um úti Selfoss og hérna Þrótti og þannig að það er ekkit þeir þurfa eitthvað að bæta sinn leikskagamennin þeir eru að skora mikið núna og þeir verða bara í topp 5 ég held en á ekki í toppsætinu ég held ekki, en hvað veit maður afturhaldið og fjölnir er að spila innbyrðis næsta leik sko. Mm-hmm. Sigur á skaganum já, tefli afturhaldið fjölnir þá er þetta bara 3-4 stig sko.
Herru, bara stutt leiknir 2, afturhaldið 2 Maggi Magnús Már Einarsson á kunnurlegar slóðir Daniel Finns kom leiknismönnum yfir Elmar Enesson jafnaði fyrir afturheldingu Arnór Gauti heldur áfram að raðin mörgum hann kom afturheldingu yfir Daniel Finns svo aftur á ferðinni 2-2 loka niðurstaðan Er það vonbrigði fyrir afturheldingu eða bara allt í lagi?
Í fyrir mót allt í lagi bara mjög sáttur jafntefli í breiðholtinu fyrir mót síðasta sumar tvekkja daga partí eða það nú jafntefli á leiknisvelli sko Núna, já, ég myndi segja smá vonbrigði en skiptir það ekki svo kallum máli, þeir töpuðu ekki leiknum
Já, líka því að fjölnir gerir jafntefli
Já, fjölnir gerir jafntefli, já, já Ég er bara smá vonbrigði, því afturhaldið voru bara held í betri í þessi leik og afturhaldið bara með betra lið og einhvern veginn betri staði í leiknir, það er bara þannig En stíg í breiðholtinu í flestum tilfellum bara fínt skilur og þeir eru ekki að gráta þetta neitt þeir eru bara mætt á æfingu einu tveim dögum setna og bara haldið áfram sko
Já, herru, höndum
okkur Stíðpókan bara
Já. Já, fyrir ég myndi segja það
Höndum okkur í aðra deildina
Já, líka Njarðvík hérna
Já, við vorum að tala það, það var 2-2
Já, það er mér svona stórt atrið Arnar Halsi er búin að reka besta leikmann sinn Markaskorran
Já,
ég setti þetta andrið basically, svo ekki vitalið
hver er sá leikmaður?
Þessi Rafael hérna, sem kom úr hættu í og búin að skora hérna, 3-4 mörg hann spilar ekki fleiri leiki fyrir Njarðvík
og af hverju er rakan
hann? Hann hendar ekki leikskipulæðinu
hann betur vissan það ekki þennan fjökan?
Ekki hugmynd, hann hendar ekki leikskipulæðinu og fer ekki til fyrirmælum
já, ég skil það nú eða mennur ekki að fara til fyrirmælum þá er það náttúrulega
Já, það heldur allir knattspyrnumenn fara eftir 100% alltaf eftir fyrirmæli þá er hún að henda alltaf leikskipulegin
ekki alltaf eftir fyrirmæli menn og gera það ítrekka að fara ekki eftir en þá lítur það náttúrulega að vera eitthvað mikið
hann er víst topp drengur og æfir vel og allt hún og komin við öfnum skjöldun
já ég meina hún sækir mækan ekki bara
og glugginn lokar ekki, nú opnar ekki þannig 18. júli og Njarðvík og hann veið bara aðeim í Njarðvík áframhaldi sko. Og Njarðvík, en hann bara ætlar ekki að nota hann meira hann hefur samt ekkit annað liða við í næstu 3-4 vikurnar sko Gæti verið mikilvæg leikmaður fyrir Njarðvík að talast þér á leiki bara, ég er ekkit að setja út, ég veit ekki dummið það þannig nema þetta, en við þess að skrýta að reyni ekki einhvern veginn að setla málna því að þeir eru í fallbaróttu sko.
Herru, höldum
Þú greinlega endur ekkit að ræða þetta þannig að höldum áfram með þáttinn
Já, ég er bara
Ég setti þetta inn í andrið, það með þetta stórt atriði sko. Með þetta stærra atriði heldur en fullt á annað þessum þætti sko.
Allar að sækja Mike Rafael
Nei, ég er ekkit að segja, ég sækja hann kostar ekki fullt af peningum en mest þetta bara svolítið
Fara frýtt?
Nei, nein
Það er ekki?
Nei, þeir vilja bara losna við það
Nei, þeir vilja peninga vera Svo er það líka þannig að hann getur verið fastur En hann spilar ekki meira, ég meina hann fullir þetta yfir til nörðan hans, hann spilaði ekki meira
Já, mista skrýti
Herðu, förum þá í aðra deild sem ég miklu spenntari fyrir
Sigur þar, loksins
Byrjum
Hjá mér
Langþráður
Loksins, ég vann nú bara þar síðasta leik Jú, ég vil vinna alltaf leiki
Já, en ég meina það er hvernig vinna Þið lendi 2-0 undir mæk bara á fyrsta korterinu 2-0 í hálfleik Svo hefst endur koman í seinni hálfleik og þið skorið sigur markið á 83. mínútu 3-2 gegn haukum Hversu mikinn hárblósara tókst þið í hálfleik?
Ég var ekki droslega sáttir í hálfleik bara við vorum alveg fínir frá þessari 15. mínútu til 45. sko og það verður bara að segja þess að þetta var mjög sannkjætt sigur sko, ég voru miklu betri í þessu leik og tala ekki seinna á leik ég held að haukarnir eru ekki átt skota markið en fyrstu 15 mínútur voru náttúrulega bara hræðilegar og við gefum náttúrulega bara sérstaklega mark 2 og hitti víti Það þýðir ekkit að byrja þannig og ég ætla ekkit að vera útskýra ástæða að vera því hérna í þessum þætti en ég veit alveg hver að það er voru og það fóru töðunar á mér og þannig að menn fengi aðeins að heyra upp að það er hálfleik en svo bara reyndu að fara aðeins rætt yfir það hvað við þyrftum að gera í seinna hálfleik
Það gekk
heldur betur og við unnum leikin sem var mjög mikilvægt fyrir okkur sko
Sko, það er rosalega þétt á topnum. Ólsararnir halda áfram að vera ólsegir eins og sagt er. Eru á topnum með 19 stig unnu sinnleik. Svo eru KFA og Þróttur bæði með 17, KFG 16, svo kemur Höttur Huginn með 14. Hvað er þetta 5?
IR og Dalvík 13.
Já, þú veist, hvað er þetta 7 liða pakki jafnvelega?
Ja, þetta er 7 lið.
Geta þessi 7 lið farið upp?
Já, já, þau geta öll farið upp sko. Það er bara þannig og en auðvitað mun þetta það segir sig sjálft ríkar og þú ert náttúrulega okkar besti starffræðingur og það segir sig sjálft að þegar eru sjölið eins og staðan er núna og þá er helvítið mikið innbyrðisögnum þannig að það er svona líklegri en ekki að í næstu kannski 3-4 umferðum munaði slíta í sundur nema bara að þetta verði þannig að þau vinna bara alltaf á víxl en eins og staðan er núna já þá getur öll þessi lið lítið á þannig að ég meina það eru, hvað eru 13 leikir eftir þú veist, það geta í sjöld farið upp það segir sig bara sjöld
Þannig að það
og stór umferð næst
Já, mjög stór umferð, þetta er KFA IR Víkingur Ólafsvík Þróttur Vogum og Höttur Huginn Dalvík Vá, wow, þetta er allt risa leikir já,
Þetta er deildin til að horfa og segja káringarnir
Herðu
Þetta er bara sýpum mæting sýpum mæting bara KFA leikin og KR leikin sko
Förum aðeins í Kitta Pálshornið Kristinn Pálsson, eigandi KFK Það er heldur betur en þá möguleiki Draumurinn lifir þriðjudeildarsæti eitthvað sem Kristinn hefur verið að reyna núna síðastliðin 11 ár og þeir unnu KA í gær 2-0 KFK með markum frá Hubert Kótus og Brynjar Jónassinni Pálsson var endur ekki á skýslu en væntalega verið lítill eftir helgina
Já, lítill eins og Viktor í gær og en var ekki skýrslega en Kitti Hjartar náttúrulega með K.A. Og K.A. á ekki að geta unnið miljardalið Kristins Pálsson og sjáðu bara byrjunum við
Já, þetta er gott lið
Þetta er náttúrulega, við erum ennþá ég er ennþá verið að grafa á upp hvað er allir þessi peninga að koma
Skemmtild fyrir uppsveitir líka fyrir þessari deild
Já, þeir mistu náttúrulega senterinn sinna hann er nú frá tímabilið og þeir falla bara en
ekki vissum þið náist í
en jæna, Kristinn Pálsson fer upp úr deildinni það er alveg klárt, ef hann fer ekki upp úr deildinni þá þurfum við að loka á hann samskipti við knattspyrnu í Íslandi það er bara þannig Nei, hann er mér lang besta liðið þetta sko það er ekki þannig það er ekki þannig í neitt annar deild veist, með við tökum alla deildinnar þá held ég hann sé með veist, langmest yfirbörðu liðið með hverja deild fyrir sig
Herðu, Viktor,
en hann þarf að minka
Það er að minka sopan,
sopan.
Já, ég förum í þetta, ég og hann fljótlega Risaleikur í Kópavogi gær í kvennaboltanum Breiðablik Valur Risarnir mættust Það sem að Breiðablik vann 2-1 var þetta sængjar sigur Blikar komnir yfir eða komnir yfir valstúlkur með þessum sigri
Já, helviti vel gert já, þetta var bara sængjar sigur verði ég að segja mm-hmm. Bara og sterkur sigur fyrir þeir komnir á toppin Það sem er eiga heima
Já, ég komast náttúrulega í 2-0 Agla Maria og Birta með mörkin í fyrirháleik og Ástís Kari minkaði munin en hvað voru valstúlkunar eitthvað að ógna ráðu fyrir veist, ég restin að ég gæti ekki séð
það Það var bara geggja fyrir deildina
Já, frábært
Valur var með 3 stiga forystu
Hefði unnið, það hefði verið
6 stiga forystu, já, það hefði nefnilega verið það og ég held að valsarnir gerir nefnilega ekki þannig að styrkjast þegar glugginn opnar sko
FH og reynda leikti góða
Já, nú förum við FH treyjuna í kvöld sko, FH er mitt liðið núna, það er klárt og ef að þær vinna þrótt það er þetta mjög erfiður leikur þá er það einu stíu eftir, bara eftir sko, fyrrum fyrir plus 1 leik
og það þannig er vel gert
og líka ef þróttur vinnur FH það er komnar í 16-17 stíg eða eitthvað 17 stíg og þannig að það er spenn í þessu
Já, þetta er skemmtilega nótt áður
Já, og sérstaklega og þessna ennþá betra breiðablik vann í ger
Strákar, endum á Evrópu-túr hvað er að gerast út í hinnum stóra heimi byrjum á Hákoni Arnari Haraldssyni Kaupmannahafnarmenn eru ekki beint sáttir við viðtala sem hann fór yfir .net Viktor Unnar og
Nei, Ísak.
Það var Ísak
Ísak segir, fyrirgefið Ísak segir
Eru þeir bara
fara Eru ekki bara losan?
Jú, hann er bara fara
En var ekki bara ráðum gert hjá honum? Svo hann tæmist í burtu?
Hann bara nefndi ekki vera hennar lengur fyrir að spila eitthvað 6 leiki í vetur Allt og lítið
Í byrjunli
Í byrjunli, þannig að hann vill bara komast og fá að spila almennilegan
Hvert getur hann farið? Getur hann farið í
Já, vill komast í burtu, segir Viktor Unnar Og menn segja að hann geti basically valið úr 6 efstu liðunum í Danmörku Fyrir utan alltaf sig á þá En svo segir hins að hann hafi ekki áhuga á því
Belgia
Það er ekki nóg að vilja bara fara og hafa svo ekki áhuga á liðum sem er aðeins slakar en FCK
Hann veit af einhverju öðru þá
Já, mögulega
Annars myndi hann aldrei segja þetta
Já, en þú ert þá en
Belgia, Holland, getur þið séð
Holland hvað, PSA eða Ajax?
Nei, hann er fleiri
Kampur í Hollandi, er það betur heldur en FCK eða?
Nei,
eða Midtjylland, skilur við
Ef hún spila vel þar, bara eins og Willum er að gera þá kannski fara að færa hann stærra move
Já
Hann færa það ekki á bekknum hjá FCK
Nei. Nei, en svo líka alltaf möguleiki að koma sér í lið.
Já.
Já.
Hann er nú ekki eitthvað svo liðs.
Hann er nú ekki mjög hérna gamall og hann er betri hausheldur en bæði þeir tveir sem sitja þetta á móti er ykkar. Þannig að hérna ég hefði bara vilja sjá hann halda áfram og berjast fyrir sínu sæti. Ég meina þótt hann sé ekki að vera að byrja að fá að leikja, kemur hann oftast inn á, þetta var ekki gott season. Menn geta átt eitt on season.
Já,
það er ekki bara þannig að hann hafi bara alltaf verið frábær örugla og ekki við liðina. Það er örugla verið eitthvað ástæða fyrir því að hann var ekki að spila svona mikið.
En eins og hann var að segja, þú veist, að hann fekk byrjunarleik, spilaði mjög vel, allir mjög ánægði með hann, svo bara beint á bekkinn.
Já, það er kannski eitthvað annað verið meittur sem hann líka búin að spila vel. Já. Þetta er tvíþætt og þríþætt og allt skilur. Ég mest að fýll leikmann er búin að gera flotta hluti og ég gefi þess eitt sens, en ég held að hann sé búin að bara fyrir veist, hérna,
hann er alveg búin að
já, eða líka það fyrir sér sko
sínast
það.
Hákon Orðan Haraldsson, byttu, hvað er stærsta tilbúið sem hann er búin að hafna, hvað, 10 miljonur evra?
10 miljonur, þeir vilja 15 lasings þar 15 miljonur evra?
Nei, buðu 15 eða ekki
Men buðu 10 en þeir vilja 15
Já, ég, er það ekki?
Ég
held að þeir hafa
stærsta tilbúið Er ekki punda þá frekar?
Ég held að stærsta tilbúið veri 10 miljonur evra sem eru búin að nýta
Ég held að veri 15 miljonur evra og vildu 20
Skæin brjálaðir
yfir þessu Eðlilega, alvöru cash
Vantar þetta núna sko
Þeir fá þetta ekkert núna held ég, er það?
Þetta ekki
Málið það brjálega, við fórum aðeins yfir um daginn okkur eftir að vera brjálega, er búin að fá fullt á svona peningum og er að, þú veist og eina sem er að gert er bara að taka hann og kasta hann um að núti í hennar sjóa þarna sko og, þú veist
en, Það eru ekki notað peningi vel
Það eru ekki notað vel og vondi notaði þennan betur en ég get ekki sé hvað að málega skiptir hvernig hann kemur, því að það er alveg ljóst að hann fer, hvað sem þessi núna eða ekki og auðvitað Mm. Það þýði það bara hann fer aðeins meiri penning hvort sem við núna á næsta ári og þá er meira cash upp á skoða
Herru getið þið útskýrt eitt fyrir mig strákar hvað er að gerast hérna með alla þessa leikmenn til Saudi Arabia
ég er ekkert eðlilega þrýttur
en getið þið útskýrt
og hvað, það er Chelsea, þetta er bara eitthvað svind
sko. Já, þetta eru líka leikmenn sem er ekkert gamlir sko. Þú veist, ég skil alveg Benzema sem er 36-7 ára sko.
Kantema skilu það
En, já, ég skil líka alveg gæja sem er að fá þessi laun og þessu Rúben Neves sko. Þetta er bara Rúben Neves hann bara í Úlfónum, hann er alveg fýtt leikmaður sko.
Var að linka með Barcelona og enda þarna bara
Já, ég meina gæja, þetta er Rúben Neves Rúben Neves getur alveg gæta alveg enda en á bekkunni með Barcelona, Viktor Nú er þetta bara
að
koma
Ég er að byggja útskýringu, ég meina þeir hafa alltaf verið með þessa peninga Hvað er að breytast?
Það var bara einhver fjárfæðist og það var bara sett, það var bara tekið fundur og bara sett, herðu, ætlum að kaupa þetta öll bestu liðin, það er sama sjóðurinn sem á þetta held ég, það er ekki rétt hjá mér eitthvað svo leis, öll bestu liðin og bara sagt, herðu, nú fyrir við útrás og gerum þetta og kæfi mennska boltan, hann er Ricky G, Mike og Viktor Unnar þeir þurfum að fara að googla núna þeir þurfum að finna sér lið í hérna, Saudi Arabíu og nú þurfum að fara að taka Liverpool United metingin á þetta eftir svona þrjú ár það verður bara ekki stærri Saudi Arabíu sko.
Viktor Unnar, ég meina Ruben Neves þetta lið er að kaupa hann og hvað, er ekki talað að þeir ætlar lána hann til Newcastle Já, litla sportwashing dæmi
Þetta er bara eitthvað kjafta
Þetta er algjör kjafta í sammáli Þetta telsir er svona að segja
Það er bara strauja telsi sko
Það virðist vera eins og þeir bara sátt að þeir eigi telsi og hann eigi í gegnum hennan bóli hérna hvað sem hann heitir og ef að það mun ef að það er rétt að einhver leiti þá er telsi game over
Þetta er bara svindl
Já þá er telsi bara game over þá er bara dæmdir í 50 til sko Ef það er rétt að einhver leiti maður veit gert í vetur, hann var eitt slakasti leikmanni deildinni heyrðu við ekki láta mannstuna í tafa hann fyrir einhverja 55 miljónir punda plus 7 miljónir eitthvað árangurs tengt fé og svo bara eru þið tilbúin að henda bara leikmanni sem voru betri í vetur og þetta ekki geta mikið á bara 10 miljónir punda eða frítt bara til Saudi Arabíu
Já, þetta er alveg galið sko
Já, og þetta og á það að vera leifilegt en á það líka að vera leifilegt að þú veist, nú bara hendi ég upp að hvort sem þessi United eða eitthvað svona, auðvitað er United eða eitthvað einn af vestustöðunni, það er bara þannig þótt að ég haldi með þeim að þeir segir nei við Manchester United til 60 miljónum evra ég veit alveg þetta er frjálsum markaður en samt sem áður, þetta er svo háir peningar að Chelsea neiti United 60 miljónum evra og selja svo til Bayern München og 40 miljónum daginn eftir á það að vera bara leifilegt
Já,
finnst þið eitthvað það?
Já, þú
kannski Þeir eru svona miklir peningar
Já, vilt bara kannski getur verið að senda hann í lið sem úr
Já, en þú, Viktor allstæðar í heiminum, það er fátætt í heiminum út um allt, þá vilja menn 20 miljónir evra í viðbót sko.
Ég myndi vilja selja Kane frekar til Bayern og 80 heldur en United og 100, alltaf. Ég myndi ekki vilja sjá hann það sko.
Já.
Ég skil það alveg að þessu liti sko, en sáttatni mig alveg
koma.
Já, ég skil það alveg líka
og ég sérstaklega með Kane.
Já.
Kannski ekki dalið með svona mót, þetta er sérstaklega með Kane. En þarf ekki að vera eitthvað eins og NBA eða eitthvað, þarf ekki að vera, auðvitað ekki það að það sé eitthvað 100% sko. En þarf ekki að vera eitthvað svona þak á þessu skilur og eitthvað, svona bara eitthvað sanngirni í þessu. Má það skipta svona miklu máli hvað liði heitir? Væri ekki, hvernig væri eins og Breiðablik að þeir þurft alltaf að kaupa leikmann á Ísland á 10 miljónum en að KR fengja nú 5 miljónur?
Já. Góð punktur.
Það er góð punktur.
Æ, þú veist, en nú er
að tala um annað land. Það er komin í Tottenham og strauði aðeins það líka, sko.
Já, já.
Nei, ég held að Tottenham fara að taka gæjana sem voru í Saudi-Arabíu. Það er komin að spila um Tottenham að kaupa þá.
Herðu, hérna, sagan endalösa.
Þetta er skelvilegt samt, sko.
Sagan endalösa, Kyle Walker, Pep vill bara losna við hann.
Já.
Hvað, af hverju eru ekki lið bara full?
Ég skil ekki akkur
Akkur er United
ekki Akkur er ekki bara United að ná hérna gæja núna
Bara á morgun
Eðlilega góð
En líka, þá kemur reglis í 50 miljonar vermiði Og svo daginn eftir Þá fer Kyle Walker á 10 miljonir Til hérna Tottenham eða eitthvað Þú veist
Eða
bæinn Þú veist, ég nenni ekki svona United vantar hægri bakvörð
Já
Kyle Walker er Getur spila hafsend líka Kyle Walker er mínu mati besti varnamörn í særi deild sko.
Já, hann er það
Ég bara skilit ekki En Pep er bara Pep Og nú vill hann fá Hakimi hérna. Þegar ekki mér, bakurinn Málagú, hann er góður,
já.
Mjög góður Hann er ekki af góður og Kyle Walker En Pep er bara svona ég, Þetta er bara sem ég segja á hann með Káa
Hann er bara
Ég ætla ekki að vera líka mannstu sitti við Káa sko, Ekkur alveg mikið En þau hefur heldur sem spila innbyrðis En Það var United mjög Káa En hérna Þetta er saman ég er að segja Sitti er búin að vinna þrefalt Hvað hugsa Pep? Ég fer ekkert með sama liðið en næsta sísón Ég þarf að sjokkara hópin, ég þarf að losa Ég þarf að taka nýja menn Og veist, ég held líkilmönnunum Kyle Walker er það ekki hjá honum Og heldur alltaf Holland og De Bruyne og þessu gæm Og Ruben hérna Díaz í vörninni En hann bara til að sjokkara þetta Þetta til að þessi káa að klikka þá Sem dæmi að Þá bara fá að nýtt blóð Og nýja menn inn sem eru sólgnir í að vinna Hann hugsa kannski Kyle Walker og önsatur
Já, já, góð pæling Herru, Declan Rice, hvar endar hann? Sagan endalaus og talandi hana
Er það ekki Arsenal?
Ég vil sjá bara Viktor inn að stela honum í Spurs
Það kemur aldrei þang
Akkur vilja með frekar verið Arsenal en Spurs?
Arsenal sé nær titlinn Tottenham
Já, lítur allt betur út þar
Í alltaf eru miklu meiri Spurs, maður heldur en Arsenal Ítla, flottur völlur og allt geggja Þannig þátt honum hann að Mourinho Það var eitt smá flott hann allt sko.
Já, já Svo er það bara eigandinn er kjáni
Já, já, ég held hann endi Arsenal en hann er að fara að enda á einhverja
Það er sko. Rosalega að sitt í stili húnu bara
Já, svo er það að tala bara bæi munn hér sem ég að spá í hann hérna Calvin Phillips þó, og þetta er svolítið svona skrítið og þetta er allt góðu leikmenn en þeir líðin svolítið með sversta með bara komið í einhverja kjörstöðu núna með því að neyta bara enda þessu tilbúið með eitthvað í Declan Rice og hann enda bara á einhverju verði sem bara geti haldið upp í Íslandi bara í 2-3 ár sko einhver Declan Rice, hann er bara að gera 3 mörg á verðlinu með eitthvað fýll leikmaður, ég er ekki að segja það en kom hún
Herru, við ætlum að segja þetta gott 70 mínútur af góðu blaðri hjá þungaveiktinu við verum einn aftur seinna í vikunum það eru þetta Evrópa eventýri hjá bestu deildarliðunum og það
verður Nei, er ekki bara Víking
Breiðablik og þetta
Nei, bara Breiðablik
Breiðablik, er bara Breiðablik Og svo eru þetta líka spilað í bestel karla í vikunni Þannig okay. við förum í þetta allt saman Jafnvel á miðvikudag en segjum þetta gott í dag Viktor Unnar, kjæra takk fyrir komuna
Takk
Mækari, alltaf gaman
Já, gaman, segður ekki minn